Nos Wener, yn cyffro a Selar, mi o'n i'n sôn hefo y criwodd yma am y ddafad golledig. A mi nes i ofyn iddyn nhw, ydych chi rioed wedi bod ar goll. A dwi'n cofio'r iawn pwy ddudodd, ond nath na un fod yn onest iawn a dweud, do, dwi wedi bod ar goll yn Tesco Bangor. Ac o gynna i gyd ymdeimlad mawr, achos mae Tesco Bangor yn huge ac yn ddryslyd pan dych chi'n trio ffeindio rhywbeth ar frys. O be nes i ddim sôn amdano fo nos Wener, ar ôl gofyn sut fath o deimlad ydy bod ar goll, be nes i ddim sôn wrthyn nhw ydy sut mae o'n teimlo i fod yn riant pan dych chi'n mynd siŵr lle mae'ch plentyn chi. Dwi'n meddwl bod na deimlad lot gwaith na hynny. Y panic llwyr dych chi'n cael, lle chi'n meddwl, lle mae nhw wedi mynd. A mi ddigwyddodd o i ni nid ar fai Steddfod, nid yn Tesco Bangor, mi ddigwyddodd o i ni faint rhyw 20 llath o tŷ ni dros ffordd yn hi, Alun a Sian yn rhieni yng Nghyfraith. Oeddan ni gyd fel teulu, oeddan ni wedi mynd yno a wedi cyfarfod teulu Gwenno i gyd, rhyw fath o de. Dwi'n cofio beth oeddan ni ddathlu, ond oeddan ni gyd yna. Ac os ydych chi wedi bod yn tŷ ni'n Llansannau, mae jyst dros y ffordd mae tŷ Taid y Nain. Felly oeddan ni wedi mynd yn bell. Ac oedd pawb yn ffarwelio, ac oedd y teuluoedd oedd yn drifio ffwrdd yn mynd yn ei ceir. A dyma fi a Gwenno'n paratoi i fynd efo'n plant ni dros ffordd. Dyma Llio. Dim golwg ohoni. Es i fyny grisia, sbio trwy'r lloftydd i gyd, dim Llio. Ac wrth i'r amser basio, a'ch calon chi'n eich gwbl chi, dydy, ydych chi'n fel, lle mae, dim yn yr ar, ac oedd hi'n cychwyn twllu, ac es i allan, ac es i sbio fyny, a lawr y ffordd, dim Llio, cychwyn gweiddi. Lle mae? A meddwl chi'n rasio, ydych chi'n fel, ac ar ôl ryw chydig funudau oedd yn teimlo fel oria, mynd mewn i'r tŷ a jyst gweld y llenni yn ysgwyd yn ystafell fyw. A dyna Llio'r Llio. Bydd yn cuddio. Di clywed ni yn gweiddi. Er tegwch oedd hi yn eitha bach ar y pryd. Ond oedd hi wedi aros yna yn ddistaw yn meddwl bod ti'n chwarae cuddio. Wel, sy'n eisiau fi ddeud, blant, peidiwch â gwneud hynna. Peidiwch â gwneud hynna i'ch rhieni, mae'n horrible. Os ydych chi'n clywed nhw a panic yn gweiddi lle ydych chi, dydwch lle ydych chi. Ond mae chwarae cuddio yn byth braf, pan mae o'n ddiniwad a mae plant yn ei wneud. A weithiau, hyd yn oed i ni fel oedolion, da ni'n gallu teimlo bod pethau'n guddiedig, bod pethau ddim yn amlwg i ni. Dewch chi ni fod yn onest, weithiau, da ni'n gallu teimlo bod Dyw fel tasa fo mewn rhyw ffordd yn guddiedig, bod ni yn methu gweld sut mae Dyw ar waith, bod ni'n methu teimlo Dyw yn agos ato ni. Mae'r salmydd yn aml iawn, neu mae llyfr y salma yn mynegu yn dydi y teimlad yna. O Dduw, lle wyt ti? Dwi'n teimlo bod fi ar ben yn hun. Arglwydd pa mor hir ydw i'n gorfod disgwyl nes bod fi'n teimlo bod chdi ar waith yn delio a pa bynnag sefyllfa dwi'n ei wynebu. Ond pan ydy ni yn ystyried ella y cwestiwn yna o ydy Dduw yn cuddio, dwi eisiau awgrymu wrthych chi bod y Beibl ac yn enwedig yr adnodau nes i ddarllen yn gynharach yn deud rhywbeth gwahanol. Nid bod Dyw yn cuddio o wrtha ni, ond yn hytrach mae Dyw yn datguddio ei hun i ni. Yn yr Efengyl, trwy Iesu Grist, nid cuddio o wrtha ni mae Dyw yn neud, mae o di dangos ei hun i ni. Mae di datguddio, di datsgelu pwy ydi o i ni mewn ffordd arbennig. Ac felly, be dwi am i ni wneud bore yma ydy ystyried pwy ydi Iesu Grist. Rhyfeddu, gobeithio, hefo'n gilydd, pwy ydi Iesu Grist yn ôl y disgrifiad ydyn ni wedi cael ar gychwyn y llythyr at yr Hebreaid. Achos mae'n ha, neu mae'n gychwyn gwyliau ha wsos yma'n dydy. Ac ella bydd reina chi yn mynd i lefydd gwahanol, ella mynd ar wyliau. Mae'n bosib y byddwch chi yn cyfarfod pobl, da chi ddim fel arfer yn dod ar eu traws nhw a sa'n braf, tysa chi'n cael sgwrs, ac ella y bydd na gyfle i chi rannu eich ffydd. Ac yn ddigon tebyg y bydd pobl yn gofyn, pam mae Iesu Grist mor bwysig i chi ta? Be ydy o am Iesu. Be sy'n gwneud Iesu mor arbennig i chi sydd yn Gristnogion? Achos mae yna lot o grefyddau gwahanol, ac yn gynyddol yn ein cymdeithas ni, mae yna lot o bobl sydd yn deud bod nhw'n credu pethau gwahanol. Ac efallai bod chi'n meddwl, wel ia, sut ydw i'n deud wrth bobl eraill dyma sydd yn gwneud Iesu Grist mor arbennig? Nid yn unig i fi, ond i Gristnogion ar draws y byd. A dwi'n gobeithio y bydd be da ni'n edrych arno fo hefo'n gilydd yn helpu chi, nid yn unig i rannu eich ffydd a phobl eraill, ond yn bersonol hefyd. I ni gael yn atgoffa pa mor odidog, pa mor fendigedig ydy yr arglwydd Iesu Grist. Ac y bydd o'n help i chi a fi fory, wrthos nesa, i wynebu be bynnag sy'n dod ar yn rhannu. Os da ni angen hynny weithio, dydych, yn dydan, mae'n hawdd iawn i ni fynd i rigol lle da ni'n stopio meddwl am bethau sydd yn eitha clir o'n cwmpas ni. A mae'n ar einach chi yma, dwi'n gwybod, sydd yn byw yn Sir Fôn. Ac os da chi'n dod at y tir mawr, bron yn ddi ffael, mi fyddwch chi'n gweld y panorama yna sy'n hyfryd mynyddoedd Eryri. Da chi'n cymryd sylw yn efo? Rwy'n bach yn ei wneudach. Os da chi'n mynd ar hyd yr A55 bob dydd, ond tasa chi'n gwneud y daith yna hefo pobl o gyfandir arall, mi fysa nhw'n deitha chi'n syth. Sbiwch ar hynna. A newch chi ddweud, o ia, ynddyn, ma nhw'n eitha hyfryd, dydyn. Dwi eisiau i ni fod felly wrth i ni edrych ar pwy ydy Iesu Grist hefo'n gilydd bore yma. Ond dyna ddigon o rag yma droddi. Dowch i ni ystyried yr adnodau yma. Pwy ydy Iesu Grist? A dwi eisiau i ni gychwyn yn sylweddoli na Iesu, mab Duw ydy'r uchafbwynt. Dyna ydy'r peth cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo. Mae Iesu, mab Duw, ydy'r uchafbwynt. Mewn llawer dill a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hanafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrth ym ni mewn mab. Mae'r adnod yma yn deitha ni bod Duw yn Duw sydd yn cyfathrebu. Mae Duw yn Duw sydd wedi bod ac yn parhau i siarad efo'i bobl. Yn dydy? Ac mae o'n gwneud hynny mewn dilliau amrywiol, mewn llawer dill a llawer modd y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid. Mae wedi gwneud trwy'r proffwydi. Wan, y disyl dwytha, oeddwn ni'n edrych ar un o'r salman, oeddwn ni'n edrych ar salm 23. Ac mi oedd Duw yn siarad efo'i bobl trwy salm 23. Mewn rhannau eraill o'r Hen Testament, mae o'n siarad yn uniongyrchol trwy broffwyd fel Ezeia, neu Amos, neu Jeremia. A da ni'n credu bod Duw yn dangos rhywbeth amdano fo'i hun trwy yr proffwyd hwnnw, a da ni yn cael darllen amdano fo yn yn Hen Testament ni. Mae Duw yn gallu siarad mewn ffyrdd rhyfeddol. Mae yna un hanes am Duw yn siarad trwy asyn, os ydych chi'n cofio hanes cofiadwy hwnnw. Mae'n gwneud mewn ffyrdd amrywiol, o mae o'n gwneud yn dydy. Chi'n gweld? Dio ddim yn cuddio. Mae o'n siarad, mae o'n cyfarwyddo, mae o'n dangos rhywbeth amdano fo ei hun. A dyna pam ydy ni fel Cristnogion yn trysori yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Mae ei gyd yn ddatsgyddiad Duw i ni. Ond mae Iesu Grist, mae fab o yn uchafbwynt y datsgyddiad hwnnw. Pan dach chi'n darllen y Beibl fel un llyfr ac yn meddwl amdano fo fel un stori fawr Duw ar waith, mae ei gyd yn arwain ni at ben llanw neu uchafbwynt. A mae'r adnod yma'n deitha ni yr arglwydd Iesu Grist ydy'r uchafbwynt hwnnw. Felly, os oeddech chi'n graff, nathwch chi sylwi wsos dwytha bod ni wedi edrych ar salm 23 yr arglwydd Iw fy Migael, a nathwn ni orffan, neu nes i orffan be o'n i'n ddeud, yn deud, nath Iesu Grist ddeud, my fi yw'r bigael da. Nid fi fel pregethwr yn trio bod yn glyfar oedd hynny, dyna sut da ni'n darllen yr Hen Testament. Mae yna ddarluniau yna o pwy di Duw, ond mae o'n arwain ni, fel jigsaw, maen nhw i gyd yn ddarna bach, a mae'r uchafbwynt yn dod yng Nghrist ei hun. Dyna lle da ni'n gweld pwy ydy Duw, a mae o'n ddarlun bendigedig. Mae o'n ddarlun i ni fyfyrio arno fo o'r Hen Testament a'r Testament Newydd, a gofyn i'r Ysbryd Glân yn helpu ni i sylweddoli mae Iesu ydy yr uchafbwynt. A mi ges i esiampl ohono fo, bore yma. O'n i'n mynd trwy yn narllan, a mae gennau i gynllun dwi'n ei ddilyn ar darlleniad o'n i'n ei ddilyn bore yma oedd Actau Penod 3. Ac os da chi'n cofio'r hanes yn Actau Penod 3, mae Pedr ac Ioan yn mynd i'r deml, a mae yna ddyn cloff wrth borth y deml. A mae Pedr ac Ioan yn dweud, oes gennym ni'n pres, ond yn enw Iesu Grist, cod ar dy draed. A mae'r dyn yma'n codi ar ei draed, a mae yna, fel sa chi'n dychmygu, mae yna gynnwrf mawr a mae Pedr yn cychwyn pregethu. Mae yna'n da, achos bob cyfle posib, mae yna'n pregethu am Iesu Grist. Ond sylwch be oedd Pedr yn ei ddeud. Mae o'n syth yn dweud, dim ni sydd wedi iachau y dyn yma. Nid ni, neu'n diwioldeb, neu'n clyfrwch, ni sydd wedi gwneud gwahaniaeth Iesu o Nazareth sydd wedi galluogi y dyn yma i gael i wella. Ac wrth iddo fo ddisgrifio Iesu Grist, mae o yn adnodau 21 ymlaen yn sôn am Iesu ac yn deud fel hyn amdano fo. Iesu di'r un mae Dyw wedi addo trwy'r proffwydi, adnod 22, dywedodd Moses, bydd yr arglwydd eich Dyw yn codi i chwi o blith eich cyd genedl broffwyd fel fi. Arno ef yr ydych chi wrando ym mhob peth a lefara wrthych, a phob enaid nawr endi ar y proffwyd hwnnw fe'i llwyr ddifodur o blith y bobl. Mae Pedr dyfynnu o Deuteronomium mae o fanna, mae Pedr yn gwybod i Hen Testament a mae o'n deud, chi'n gwybod y darlun yna fanna? Wan, dwi'n mynd i ddeitha chi be di'r uchafbwynt yr peth mae'r darlun yn cyfeirio chi ato fo. Iesu o Nazareth, fo ydi o. Gwrandwch yn y fo, trystiwch yn y fo, mi gewch eich cadw. Gwrthodwch fo a mi fyddwch chi yn wynebu barn Dyw. Mae'r darlun rhannol os liciwch chi yn yr Hen Testament yn cael ei gyflawni yn Iesu Grist i hun. Ond efallai bych chi'n meddwl, oce, iawn, difyr, ydy hynna'n bwysig? Ydy o'n bwysig cofio mae Iesu Grist ydy'r uchafbwynt? A dwi'n mynd i ddeitha chi, yndi. Mae o'n ofnadwy o bwysig. Achos yn tuedd ni fel pobl ydy chwilio am y next big thing, de. Da ni'n cael yn cyflyru, deud y gwir, gan hysbysebu clyfar, i ddeud, oes, mae gennau'r ffôn yma, ond, da chi wedi clywed beth yw'r peth nesaf? Mae hwnna'n mynd i fod lot gwell. Lle, wir, mae rhywun yn meddwl, wel, i'r ffôn chdi'n gweithio, ti'n iawn, ti'n angen nhw. Sorry. Mae hwnna'n dangos agwedd fi at hysbysebion, debyg. Ond da ni, hyd yn oed fel Cristnogion weithiau, yn gallu meddwl, beth yw'r peth nesaf? Ydy Dyw yn mynd i ddangos rhywbeth eto i fi? Ydy o'n mynd i wneud rhywbeth mawr? Mae'r next big thing i'r Cristion, mae'r biggest thing os liciwch chi, wedi dod yn barod. Mae Dyw wedi dod yn y cnawd yn Iesu Grist yn dydy. Mae'r Mesia, y proffwyd, yr archoffeiriad yma'r Hen Testament i gyd yn rhoi tameidiau bach o ragflas i ni ohonyn nhw wedi dod yn Iesu Grist. Sam angen i ni ddisgwyl i Dduw wneud rhywbeth mawr, mae o di wneud o yng Nghrist yn barod. Wrth Iesu ddod i'n byd ni, marw ar y groes ac atgyfodi, mae'r weithred ryfeddol i'n hachub ni wedi cael ei chwblhau. Felly, does gennym ni ddim esgus i ddal yn ôl. Does gennym ni'm rheswm i ddweud, wel, na'i jyst disgwyl i weld be di'r peth nesaf, a wedyn na'i drystio yng Nghrist, neu drystio niw. Mae wedi gwneud y cyfan ac wedi ddangos o yn yr uchafbwynt ac ydy Iesu'n barod. Felly, ildiwch i'r arglwydd Iesu rwan, trystiwch yno fo. Does na ddim Mesia gwell i ddod. Mae wedi gwneud o yn barod. A be da ni'n gweddio amdano fo? Os ydy ni allan dyheu am y peth nesaf, dwch i ni fod yn onast yn gweddio i ni ddod at Dduw a dweud arglwydd trwy dysbryd dangos i fi, nid bod fi angen rhywbeth ychwanegol, ond dangos i fi bod be dwi angen yn Iesu Grist yn barod. a rhoi mi yr heddwch, y tangnefedd yna o wybod yn Iesu Grist, mae'r cyfan ydw i angen i gael bodlonrwydd am byth. Nid yn unig mae Iesu Grist yn uchafbwynt, ond mae'n cael ei gyflwyno i ni fel yr union un ydy ni angen. I fynd yn ôl at yr adnoda. Hwn yw'r un a benododd Dyw yn etifedd pob peth, a'r un y gwnaeth y bydysawd drwyddo, ef yw disgleirdeb gogoniant Dyw, ac y mae stamp ei sylwedd ef arno. Ac y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ond mae o'n ddisgrifiad gwych o bod Iesu Grist yn dangos Dyw i ni. Mae disgleirdeb pwy ydy Dyw gogoniant Dyw yn person Iesu Grist. Ac mae stamp sylwedd natur Dyw ar Iesu Grist. Y darlun ydy, dach chi rioed wedi cael tocyn neu rhyw fath o ddarn papur wrth i chi fi mewn i rhywle, a dach chi'n ei roed o, a mae'n rhywun yn rhoi stamp i chi anna fo. A mae'r stamp fel arfer yn mynd i fod yn logo pa bynnag sefydliad. So, dwi'n digwydd efo steddfod ta waith. Pan dach chi'n mewn i gig yn ymwneud, dach chi'n cael stamp yn deud, ti di talu, ti'n cael mynediad rwan. Ond mae be sydd ar eich papur chi, yr union rhywun peth sydd ar y stamp yn dydi. Mae Iesu Grist, mae stamp sylwedd Dyw ar y berson Iesu Grist. Ac felly pan da ni'n gofyn pwy ydy Dyw, da ni'n gallu edrach ar Iesu Grist. A gweld cariad Dyw, cyfiawnder, sancteiddrwydd, trigaredd, da ni'n ei weld o ar y ffurf ddynol yn dydan yng Nghrist ei hun. A dwi eisiau awgrymu wrthych chi bod Iesu felly mab Dyw sy'n bodoli ers tragwyddoldeb ond sydd wedi dod mewn i amser yn yr ymgnawdoliad bod o yr union un ag yr ydym ni angen er mwyn gallu ymwneud â Dyw. Wan oedd yng Nghynwynidog i Meirion Morris. Pan oedd o yn gwneud pethau ar y we, mi oedd o'n defnyddio hashtag arbennig. Dwi'm yn gwybod os ydy dal yn ei wneud o, achos dwi'n trio bod ar y we llai. Felly dwi'm yn dilyn Meirion Morris. O, dim bod fi wedi stopio i ddilyn o, dwi ddim yn mynd ar Twitter gymaint. Ond yr hashtag oedd Meirion Morris yn ei ddefnyddio yn aml oedd just a peth. Felly fysna lun ohono fo ei deulu ar lan môr a'r hashtag yn deud just a peth. Dwi'n mynd i awgrymu wrthych chi bod Iesu Grist, mab, Dyw, just a peth i chi a fi. Achos yn Iesu Grist, da ni'n gallu gweld. Da ni'n gallu gweld gogoniant y Dyw tragwyddol. Wan, roswch efo fi. Mae'r Hen Testament drosodd a throsodd yn deud, allwn ni fel pobl ddim gweld gogoniant Dyw. Perffeithrwydd ysblander pwy ydy Dyw yn ei holl fawredd. Mae'n amhosib i ni weld hwnnw a byw, mae'n ormod i ni. Trwy yr Hen Testament mae o'n neges sydd yn cael ei ddeud drosodd a drosodd a throsodd. Ond yn Iesu Grist, yn y mab, da ni'n gallu gweld y gogoniant hwnnw a da ni'n gallu cael ymwneud uniongyrchol a'r Dyw yma yn yr Hen Testament yr oedden ni'n methu mynd yn agos ato fo. Ddangos yr adnod sy'n dod i'n meddwl i. 2 Corinthiaid 4:6. Oherwydd y Dyw a ddywedodd llewyrched goleuni o'r tywyllwch yn y creu a lewyrchodd yn ein calonau i roi i ni'r oleini'r wybodaeth am ogoniant Dyw yn wyneb Iesu Grist. Felly, da ni wrth drystio'n Iesu Grist, wrth weld Iesu Grist trwy ffydd, yn gallu cael gweld, cael mynediad i ogoniant Dyw yn Iesu Grist. Dyna'r hyn mae Dyw wedi drefnu er yn mwyn ni. Meddyliwch, rhyfeddol. Bod o'n fodlon gwneud hynny er mwyn i ni, er yn meidroldeb, er yn pechod, gael ymwneud hefo'r Dyw gogoneddus yma. Iesu, mab Dyw, ydy'r uchafbwynt. Does na ddim byd gwell, does na ddim un cryfach mwy gogoneddus da ni'n disgwyl amdano fo. Iesu, diolch. yr hyn ydy'n ni yn disgwyl amdano fo ydy i ddychweliad o pan fydd o'n cyflawni'r cyfan mae o wedi deud y bydd o'n i'n neud. Nesa, da ni'n mynd i... Da ni'n mynd i ystyried mae Iesu ydy'r creawdwr a'r cynhaliwr. Di'r PowerPoint di stopio? Dwi'n methu... Gai symud yn ôl, chydig bach. Na fo, gret. Mae Iesu, nid yn unig yn ei chafbwynt Dyw yn siarad efo ni, o Iesu hefyd, mab Dyw ydy'r cynhaliwr a'r creawdwr. Hwn yw'r un a benododd Dyw yn etifedd pob peth ar un y gwnaeth y bydysawd drwyddo, ef yw disgleir deb gogoniant Dyw ac mae stamp i sylwedd ef arno ac mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Iesu ac awdurdod creawdwr a chynhaliwr dros y greadigaeth mae o wedi dod i mewn iddi hi. Styriwch hynny. Chydig fisoedd yn ôl, ges i draffaeth efo nghyfrifiadur, lle bod fi wedi cwyno wrthych chi am hyn o blaen. Ges i draffaeth efo nghyfrifiadur, a Apple Mac ydi o. Felly diom cweit mor syml a ffonio rhywun a cael atab. Da chi'n ffonio rhywun a da chi'n cael cyfrifiadur yn rhoi opsiynau i chi. So, os ydy o'n hyn, press one, os, a da chi'n meddwl, dwi'n meddwl hollol sicr be ydy'r broblem, di o jyst ddim yn gweithio. So, da chi'n mynd trwy'r opsiynau, a wedyn ar ôl bod ar ffôn yn pwysio bod yma am 5 munud, da chi'n cael person. A wedyn nes i ddweud, helo, yn fy Saesneg gora. Mae gen i drafferth efo'n laptop, be dwi fod i wneud? A person ar y ffôn yn dweud, wel, da chi fod i siarad efo rhywun arall. Ffoni ar hi ffôn yma. Dwi'n newid fod ar y ffôn am 5 munud, lle da chi'n dod ar y ffôn. Da chi'n ffoni ar hi ffôn arall, a da chi'n cael yr union rhywun un recorded messages. A da chi'n meddwl, da chi'n mynd rownd a rownd a rownd nes da chi'n methu ffeindio neb. Pawb yn deud, dim fi sy'n gallu ateb dy broblem di rhywun arall. Pan ydy ni yn dod i gyfnodau anodd yn bywydau? Pan mae yna bethau'n digwydd i ni achos bod ni'n greaduriaid yn y greadigaeth, da ni'n gorfod mynd at rhywun arall am help. Da ni'n mynd at yr union un sydd wedi creu y cyfan. A meddyliwch y fath rodd i ni ydy hynny, achos da ni gyd yn greaduriaid. Da ni gyd yn mynd i wynebu problemau hefo'n cyrff ni ar ryw gyfnod neu gilydd. Chybod, mae'r athletwyr mwyaf ffit ar wyneb deiar yn heneiddio, yn cael injuries. Dyna ydy reality byw ar y ddeiar hon. A mor hyfryd ydy gwybod bod ni yn gallu cael perthynas efo'r un sydd nid yn unig wedi creu pob peth a nina hefyd, ond sydd yn cynnal pob peth o ddydd i ddydd. Wan weithiau, mi fyddwn ni'n gallu meddwl dwi'm yn teimlo bo fi'n cael yng nghynnal ar hyn y bryd. Mae Cristnogion ar draws yr oesoedd wedi cael y strygl yna weithiau. Dwi'm yn teimlo bod Dyw yn agos. Dwi'm yn profi cynhaliaeth Dyw. Ond mae'r adnodau yma'n deitha ni, hyd yn oed os da chi'n mynd profi neu'n teimlo hynny, da chi yn cael eich cynnal. Mae Iesu a'i air nerthol, nid yn unig yn cynnal chi a fi, a Cristnogion ledled y byd yn ysbrydol, ond mae o'n cynnal ni yn gorfforol pob un enaid byw. Tasa Iesu ddim, fysa pob peth yn dod i ben. Achos dyna allu rhyfeddol mab tragwyddol Dyw, fel yr un oedd yn rhan o'r creu, fel yr un y mae air nerthol o yn cynnal y cyfan. Meddyliwch am hynny. Mi es i dydd Mawrth. Mi es i am dro bach. Mi es i am dro i un o'r llefydd sydd yn un o'n ffefrynnau fi. Os ydw i eisiau clirio am hen, ac os dwi eisiau mynd i gael llonydd, dwi'n mynd i Ddyffryn Conwy. A mae yna le, dwi'n yn gwybod os ddos ni ddeud, yn enwedig gan bod hon yn mynd allan ar y we yw an. Achos y risg ydy, mae pobl yn mynd, o, na i fynd i fanna. A wedyn tro nesaf, yna lot o bobl yna. Cadair Ifan Goch ydy enw fo. A bydio, yr un o'ch chi'n gwybod allan, clogwyn sydd yn edrach allan dros Ddyffryn Conwy. Mae'n just diwch ben Plas Meinan. A da chi'n mynd, mae'n dro hyfryd, da chi'n parcio'ch car, da chi'n mynd trwy goedwig, a da chi'n mynd fyny chydig bach o greigiau, a mae Ddyffryn Conwy yn agor allan oddi tanach chi. A mae o, pan mae'n glir, yn olygfa hyfryd. Ac eisiau yna bore dy mawth, ac o'n i sbio dros y dyffryn, achos oedd hi'n eitha clir. A nath o yn haro fi y dyfyniad enwog allai ydych chi'n gwybod amdano fo, y dyfyniad gan y diwinydd i geinfed ganrif o'r isodiroedd Abraham Kuyper. Bo na ddim tamad o'r greadigaeth na'n bywyd ni nad ydy awdurdod Iesu Grist drosto fo. Na'i roi dy dyfyniad yn Saesneg, mae'n drwy gennau, yn hytrach na trio'i gyfeithi fo ar y pryd. Y dyfyniad ydy, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mine. Ac o'n i'n meddwl hynny'n edrych allan ar ddyffryn Conwy. Dwi'n nabod yr un sydd wedi rhoi dy coed yna fanna. Dwi'n gallu troi at yr un sydd wedi rhoi dy lliwiau bendigedig gwyrdd yma fel clytswaith ar lawr y dyffryn. Dwi'n gallu troi at hwnnw a gofyn iddo fo am help pan dwi'n flinedig, pan dwi'n ofnus. Dwi'n gallu edrych ar drefriw a dolgarog. O, mae Llanrwst wedi cael ei guddio drost, ond gwybod bod Llanrwst yna. A dwi'n gallu gweddio am eneidi ar bobl yna drost yr un sydd wedi creu y cyfan ar ei fath i chitha hefyd. Dyma yr hyn oedd yn cychwyn dod yn eglur i'r disgyblion ynde, pan oedden nhw hefo'r arglwydd Iesu. Ac oedden nhw'n gweld chydig bach yn fwy o pwy oedd o wrth iddo fo siarad, wrth iddo fo wneud gwahanol bethau. Ac efallai na un o'r esiampla cliria o hynny oedd yr hanes am y disgyblion a Iesu yn y cwch yn y storm. Cofio'r hanes, maen nhw'n cael panics. Iesu Grist yn cysgu, cwl braf. A gofyn i Iesu, wyt ti'n mynd poeni? Wyt ti'n mynd poeni am y storm erchill yma sydd o bosib yn mynd i'n boddi ni? A mae Iesu hefo iair nerthol. Jyst yn tawelu y cyfan. A'r adnod reit ar ddiwedd yr hanes yn Marc 4, adnod 41, da ni cael y crynhoad o beth ddigwyddodd. Daeth ofn dirfawr ar y disgyblion, ac meddent wrth ei gilydd, pwy yn teiw hwn? Y mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fuddhau iddo. Os ydych chi bore yma yn stryglo, os ydych chi'n llawn amheuon, os yna rhywbeth be bynnag ydi o yn fwgan yn eich bywyd chi, cofiwch pwy ydy'r mab. Cofiwch pwy ydy yr arglwydd Iesu Grist. Fo sy'n creu y cyfan. Fod i'r un sydd yn cynnal pob peth a'i air nerthol. Trowch ato fo'n hyderus. Gadwch chi pwy ydy o fod yn gysur ac yn gymorth i chi yn y sefyllfa anodd o bosib ydych chi yn hi ar hyn y bryd. Y mab ydy'r uchafbwynt. Y mab, yr arglwydd Iesu Grist, ydy'r creawdwr a'r cynhaliwr. Yn ola, y mab ydy'r brenin sydd wedi derbyn briwiau. Adnod 2. Hwn yw'r un a benododd Duw yn etifedd pob peth, felly mae gennaf o hawl ac awdurdod drost y cyfan, yr un y gwnaeth y bydysawd drwyddo, ef yw disglirdeb gogoniant Duw ac y mae stamp ei sylwedd ef arno, ac mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Sylwch ar y diwedd o rwan ymlaen. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddeheulawr mawr hydy yn yr uchelder. Wedi dyfod gymaint yn uwch na'r angylion ac y mae'r enw a etifeddodd yn rhagorach na'r eiddynt hwy. Fod i'r brenin, fod i'r mab tragwyddol sydd yn bennaeth ar y cyfan sydd yn llywodraethu pob peth. Mae gennaf o awdurdod, mae gennaf o allu, mae o yn eistedd mewn awdurdod wrth ochr Duw y Tad yn llywodraethu. Ac ar y ddaear, be oedd o'n fodlon wneud? Dod yn isel. Darostwng ei hun i'r gwaelod isa er yn mwyn ni. Mae'r geiriad yn sôn am gyflawni puredigaeth pechodau yn dydy. Da ni'n gwybod na be mae hynna'n feddwl ydy i farwolaeth o ar y groes yn yn lle ni. Y farwolaeth a'r atgyfodiad hynny sydd yn golygu bod y Cristion, er bod ni'n aflan yn naturiol, er bod ni'n frwnt oherwydd beth ni'n wneud yn feddwl ac yn wneud, oherwydd beth mae Iesu wedi wneud, mae'r Beibl yn dysgu bod ni wedi cael yn golchi yn lân. Bod ni, yn Iesu Grist, yn bur, achos bod o wedi gwneud gampwaith honno o'n puro ni, o'n glanhau ni'n llwyr o'n pechoda. A nid rhywun sydd wedi gwneud hynny. Ond y mab, y llywodraethwr, y brenin oedd yn fodlon cael derbyn y briwiau erchill yna ar groes Calfaria, achos oedd o'n gwybod na dyna oedd ei waith o, achos oedd o'n dymuno gwneud hynny oherwydd ei gariad rhyfeddol tuag ata ni. Ni sy'n methu glanhau yn hynny. Ni sydd ddim yn heiddi dim o'i ddaioni a'i raso. Dwi'n yn gwybod os ydy dal ar y teledu dyddi yma. Ond un o'r rhaglenni o'n i'n wylio ystalwm oedd Undercover Boss. Chi wedi gweld y rhaglen yna? Mae rhaid cyfadda, mae gallu bod yn eitha diddorol, ond os ydych chi wylio mwy nag un ohonyn nhw, da chi jyst yn gweld na dilyn fformil yma nhw. Mae nhw'n cael bosses y cwmnïau enfawr yma, a maen nhw'n rhoi rhyw fath o disguise amdanyn nhw, a wedyn maen nhw'n cael mynd a gwneud y jobsys cyffredin yma un o'i miloedd o staff nhw'n ei wneud. Felly dychmygwch er enghraifft bod chi'n cael pennaeth prif weithredwr Tesco, maen nhw'n rhoi mwstash yna fo, a maen nhw'n deud dos i Tesco Bangor i wneud shift nos yn llnau. A wedyn maen nhw'n gamras o'i cwmpas nhw, a da chi'n gweld y sgyrsiau maen nhw'n cael, a maen nhw'n fel, oh, ti'n gweithio'n galad, dwi't? Chwarae teg i chdi. A fel arfer, maen nhw'n clywed cefndir, a chybod, i wneud teledu da, maen nhw wastad sob stori yn y cefndir yn does. A wedyn yn y diwedd, beth sy'n digwydd, mae'r prif weithredwr ma fel arfer yn rhoi, chybod, tocyn i fynd i Paris. Chybod, wel, ia, nes a chi jyst gallu trin dy weithwyr i gyd yn well. Dyna. Ond pan da ni'n meddwl am yr efengil, pan da ni'n meddwl am y groes, mae o llawer mwy na ryw fath o undercover boss yn dod i'n byd ni. Achos mae pwy ydy y mab gymaint yn fwy gogoneddus na pwy ydy ni fel pobl. A mae'r pellter mae o wedi dod er yn mwy ni yn fwy enfawr nac unrhyw beth arall ydy ni wedi weld. A be mae'r efengil yn ei ddeitha ni ydy mae o'i gyd yn fwriadol. Mae o'i gyd yn bwrpasol er yn mwyn ni, er mwyn i ni allu troi at y gwaredwr yn Iesu Grist. A sylweddoli fod i'r un sydd wedi talu'r pris, fod i'r un sydd wedi sgubo y pechod, yr euogrwydd, y methiant, yr ydym ni'n byw efo fo yn naturiol yn y pechod, i ffwrdd ar groes Calfaria, a rhoi ni fywyd newydd, maddeiant a'i gyfiawnder o. Y glendid yna lle da ni, trwy gredu'n Iesu Grist, yn cael yn cofleidio fel plant annwyl i Dduw. A cael hyd yn oed trwy'r Ysbryd Glân derbyn y sicrwydd yna, y byddwn ni yn plant annwyl i Dduw am dragwyddoldeb. Yn yr adnodau yma, da ni'n gweld mawredd Crist, ond da ni hefyd yn gweld ei ostyngeiddrwydd o. Ac mae o'n batrwm yn dydi. Trwy y Beibl, mawredd Duw a'i barodrwydd o i ddod yn isal er yn mwyn ni. Pam ydyn ni angen rhywbeth arall? Pam ydyn ni'n ystyried, na i jyst disgwyl chydig bach i weld os allai sortio hyn allan. Pam ydych chi'n meddwl, wel, dwi jyst yn disgwyl i'r peth dramatig na ddigwydd yn y mywyd i, a wedyn na i droi at Duw. Sa'm angen? Mae o'i gyd yn cael ei amlygu, yn cael ei ddangos i ni yn y Beibl, yn y map, yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs, mae llythyr at yr Hebreaid yn pwysleisio hynny i ni drosodd a throsodd. Dwi'n mynd i orffan efo un adnod arall o Hebreaid, sydd yn disgrifio sut mae Iesu yn glanhau yn puro o'n pechoda. Cofiwch wrth gwrs, cefndir llythyr at yr Hebreaid ydy pobl oedd yn grisnogion o gefndir i ddewig yn cael ei temtio i fynd yn ôl at ei ddewiaeth. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dweud, peidiwch â gwneud hynna, Iesu ydi o. Dos na neb gwell na fo. sticiwch efo yr arglwydd Iesu. Hebreaid 9, 13-14. Sôn am y system aberthu ddewig wrth gwrs, roedd gwaed geifr a theirw yn cael ei deunellu, a llidwr heffar yn cael ei wasgaru, er mwyn gwneud y bobl oedd yn aflan yn lân yn seremoniol. Ond oedd nhw'n gorfod gwneud hynny drosodd, a drosodd, a drosodd, yn ddiddiwadd, achos oedd nhw'n pechu drosodd, a throsodd, a throsodd. Ond, adnod 14, mae gwaed y Mesia, mab, yr arglwydd Iesu Grist, yn cyflawni llawer iawn mwy. Mae'n glanhau'r cydwybod, felly'n glanhau ni'n llwyr o'r pethau sy'n arwain i farwolaeth. Felly, gallwn ni wasanaethu'r Duw byw. Mae'r Mesia wedi cyflwyno ei hun yn aberth perffaith i Dduw trwy nerth yr ysbryd tragwyddol. Hwn di'r uchafbwynt. Hwn di'r criawdwr a'r cynhaliwr. Hwn di'r un sydd yn frenin sydd wedi derbyn briwiau er yn mwyn ni. Lle arall da ni'n mynd i droi? Pwy arall sydd yn rhagori? Dewch i ni droi ato fo, os nad ydyn ni wedi gwneud hynny yn barod mewn ffydd. Hyd yn oed os ydyn ni'n Gristnogion, dewch i ni fod yn barod i ddiolch, i ryfeddu ac i ganiatau i pwy ydy o wedd newid yn ffydd ni. Yng nghanol yn trybini yn ofn yn ansicrwydd heddiw ac am yr wythnos sydd i ddod. Clod i'w enw. Amen.